πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Έπαρση περί τη λειτουργία του ραδιοφώνου και ανέδει απέδευτη σκέψη. Τέλος πάντων, το ραδιόφωνο δεν είναι ένα καλογυμνασμένο σώμα που χορεύει στις Σεϊχέλες. Πιστεύω πως οφείλει να είναι περισσότερο από ένα μαστίγιο που με απρόβλεπτους ρυθμικούς τύπους διερευνά τις επιθυμίες μας, τις σκέψεις μας και διεγείρει τη φαντασία μας, επεξηγώντας τα άμεσα γεγονότα με διαχρονικά κριτήρια, εάν αυτό βέβαια είναι εφικτό. Τουλάχιστον να δημιουργεί γλώσσα και τρέχουσα σκέψη, είχε πει κάποτε ο τεράστιος Μάνος Χατζηδάκης σε κάποια από τα περίφημα σχόλιά του, και με αυτή τη σκέψη τιμούμε τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα του ραδιοφώνου, περιμένοντας βέβαια τα αποτελέσματα της σύσκεψης νωρίτερα στο Μαξίμου, συντροφιά πάντα με αυτό το μαστίγιο όπου και αν βρισκόμαστε, γιατί από τις παραμονές των Χριστουγέννων του 1906 που καταγράφηκε η πρώτη εκπομπή, όταν μεταδόθηκε για πρώτη φορά φωνή και μουσική μέσω ραδιοκυμάτων, μέχρι τους ραδιοπειρατές και μέχρι την εξάπλωση της τηλεόρασης και την εποχή του διαδικτύου και των social media, το ραδιόφωνο όχι μόνο αντέχει αλλά παραμένει για πολλούς ο μεγάλος έρωτας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη σήμερα 13 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Φθηνότερο ρεύμα για όλους τους αγρότες για 10 χρόνια και προκαταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης 40 εκατομμύρια ευρώ στα τέλη Μαρτίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της σύσκεψης που γίνεται στο Μέγαρο Μαξίμου. Παραμένει στα μπλόκα αγροτικός κόσμος, περιμένοντας τα αποτελέσματα της συνάντησης για να αποφασίσει τη συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων. Τον ανθρώπινο παράγοντα έδειξε ως την αιτία της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη ο Κώστας Καραμαλής. Στην τελική ευθεία η δίκη για την τραγωδία στο Μάτι, κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας χαρακτήρισε τη φωνική πυρκαγιά ως μείζονο σημασία συμβάν που καθόρισε την ιστορία του τόπου. Εντείνονται οι πιέσεις για να επιτευχθεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Νέες διαπραγματεύσεις στο Κάιρο με μεσολάβηση του Κατάρ, παρουσία του επικεφαλής της CIA. Έντονες επικρίσεις του Ισραήλ από τις ΗΠΑ και τον ΟΗΕ. Η αντιτρομοκρατική έρευνα την αποστολή φακέλου με κριτικό μηχανισμό στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης με παραλήπτη την πρόεδρο φετών. Και τέλος, σε 12 μηνύες δόση πληρωμή του ΕΝΦΙ από το 2025 σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Σε 11 δόσεις η φετινή πληρωμή. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εντός και εκτός συνόρων. Συγκλονισμένη και είναι η γνώμη για το μακελιό χθες στη Γλυφάδα. Εν τω μεταξύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχουν τόσο η κατάθεση του πρώην Υπουργού Μεταφορών του κ. Καραμαλή στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τα Τέμπη, όσο και η εξελίξη στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου συνεχίζονται οι φοιτητικές καταλήψεις. Τα φώτα της δημοσιότητας όμως είναι στραμμένα σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου και στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών. Μια συνάντηση που θα κρίνει, όπως λέγαμε από χθες, το μέλλον των κινητοποιήσεων, με τον αγροτικό κόσμο να παραμένει στα μπλόκα εν αναμονή των αποτελεσμάτων της συνάντησης αυτή. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα, ο κ. Μητσοτάκης φέρει την ανακοίνωση φθηνότερο ρεύμα για όλους τους αγρότες για 10 χρόνια και προκαταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης 40 εκατομμύρια ευρώ στα τέλη του Μαρτίου. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος παρακολουθεί τη σύσκεψη και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Άγη, δεν φαίνεται να έχουν βγει ακόμα από το Μαξίμου οι αγρότες, αλλά υπάρχουν ήδη πληροφορίες για το τι δίνει στους αγρότες. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος το είχε προαναγγείλει τις προηγούμενες ημέρες, ότι η κυβέρνηση θα αξίσει τον πάτο του βαρελιού. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Ουσιαστικά έχουμε τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που έχουν φτάσει σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου. Φθηνότερο ρεύμα λοιπόν για όλους τους αγρότες για τα επόμενα 2-8 χρόνια, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων στο Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με τις ίδιες κυβερνητικές πηγές. Και όπως αναφέρεται, πρόκειται για μια πρωτοβουλία που εξασφαλίζει πολύ χαμηλές τιμές στο αγροτικό ρεύμα και εκτιμάται πως θα διαμορφώσει την κιλοβατόρα στα 2 πρώτα χρόνια κάτω από τα 10 λεπτά για τους αγρότες που συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα ή είναι συνεπείς, και κάτω από τα 11 λεπτά για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ρυθμίζοντας ταυτόχρονα και τα χρέη τους. Για τα επόμενα 8 χρόνια, για το 1 τρίτο της κατανάλωσης, η εκτιμούμενη τιμή θα είναι 9 στα 9 λεπτά. Όπως αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές, η κίνηση αυτή θα χρηματοδοτηθεί πρωτίστως από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και στο πρόγραμμα δίνεται να προσφέρουν όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος και όλοι οι κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος, αλλά το σύνολο του αγροτικού κόσμου, με συγκεκριμένους όρους οι οποίοι θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, οι κάτοχοι των συνδέσεων αυτών θα προσθούν την έκπτωση, όπως είπαμε προηγουμένως, στα 2 και μέχρι από 2 μέχρι 8 χρόνια. Τώρα, ο Πρωθυπουργός, όπως είπε και εσύ, ανακοίνωσε και την προκαταβολή επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Συνολικά αυτή ανέρχεται σε 82 εκατομμύρια ευρώ. Η επιστροφή, η προκαταβολή μάλλον, είναι στα 40 εκατομμύρια ευρώ, η οποία θα γίνει στα τέλη Μαρτίου και μάλιστα θα υπάρξει άμεσα σχετική διάταξη που θα καταδεικτεί στη Βουλή. Ενώ, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να ανοίξει και το διάλογο για ένα πιο δίκαιο τρόπο επιστροφής του φόρου κατανάλωσης από το 25 και μετά, με στοιχεία μόνιμης αντιμετώπισης σχετικά για το πώς θα κατανέμεται το ποσό επιστροφής, ποιοι και πότε θα το λαμβάνουν, έτσι ώστε να αποφύγουν τις όποιες διαφοροποιήσεις ή συνέπειες θα υπάρχουν το επόμενο διάστημα. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να περιμένουν να ανακοινωθούν και επισήμως και να δούμε βέβαια και τις αντιδράσεις από πλευράς των αγροτών.
Ακριβώς. Έχει πάει πίσω λίγο το πρόγραμμα, φαίνεται, Άγιε, γιατί σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό στη μία η ώρα ήταν προγραμματισμένη η άλλη συνάντηση του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους των συνεταιριστικών οργανώσεων.
Των συνεταιριστικών οργανώσεων, το είπαμε και χθες, ήταν πολύ σωστό το πρόγραμμα και έτσι έχει φύγει και εκτός της συγκεκριμένης ώρας. Να προσθέσουμε όλο το ρεπορτάζ, σύμφωνα με πληροφορίες, μία αναφορά του Πρωθυπουργού προς τους αγρότες, ο οποίος τους είπε ότι μπορούμε να συναντηθούμε σε ένα κοινό τόπο που θα λαμβάνει υπόψη τους δικούς μας προβληματισμούς, αλλά θα συνυπολογίζει και τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, τα οποία είναι δεδομένα και περιορισμένα. Και βέβαια, αν δείτε και εσείς τα πράγματα τη δική μας πλευρά, θα αντιληφθείτε, είπε ο Πρωθυπουργός, κάτι το οποίο νομίζω το γνωρίζετε, μάλιστα, γιατί είστε μέσα στην κοινωνία, ότι κάθε απόφαση της κυβέρνησης πρέπει να βλέπει το όλο και να λαμβάνει υπόψη τη διάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και για αυτές τις πρώτες πληροφορίες. Όταν ολοκληρωθεί η σύσκεψη και βγουν οι αγρότες, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να μας μεταφέρει τελικές ανακοινώσεις. Να θυμηθούμε τώρα τι είπε ο Πρωθυπουργός στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, υποδεχόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου τους εκπροσώπους των αγροτών.
Θέλω να τονίσω εξ αρχής ότι είμαστε εδώ για να βρούμε λύσεις και ότι προσεγγίζουμε και εμείς αυτήν την συνάντηση με κλίμα καλής διάθεσης, όπως νομίζω ότι έχουμε επιδείξει όλο αυτό το διάστημα, και πιστεύω ότι μπορούμε να συναντηθούμε σε έναν κοινό τόπο ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τους δικούς σας δικαιολογημένους προβληματισμούς, αλλά θα συνυπολογίζει και το γεγονός ότι αφενός τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας είναι δεδομένα και περιορισμένα, και ότι βέβαια, αν δείτε και εσείς τα πράγματα από τη δικιά μας πλευρά, θα αντιληφθείτε, κάτι το οποίο πιστεύω ότι το γνωρίζετε γιατί είστε μέσα στην κοινωνία, ότι πολλοί κλάδοι, πολλές κοινωνικές ομάδες, πάντα από την κυβέρνηση έχουν αιτήματα και προσδοκίες, και κάθε απόφαση της κυβέρνησης πρέπει να βλέπει το όλον και να λαμβάνει υπόψη και την διάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Αυτά είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός γύρω στις 12 η ώρα το μεσημέρι, υποδεχόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου τους εκπροσώπους των αγροτών. Σε συνέχεια, πρώτος πήρε το λόγο ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλας.
Πιστεύω ότι έχετε πει ότι έχουμε δίκιο. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στον αγροτικό τομέα που χρήζουν αντιμετώπισης και θέλουμε ουσιαστικές λύσεις για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να μένουμε στα χωριά μας, που είναι και αυτό ένα ζητούμενο, γιατί η Ήπεθρος έχει ερημώσει και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Και υπάρχουν αρκετά νέα παιδιά και στα μπλόκα που δίνουν αυτή τη μάχη της παραμονής στο επάγγελμα και στο χωριό, και ταυτόχρονα να μπορούμε και να συνεχίσουμε να παράγουμε. Να καλλιεργούμε, να παράγουμε, να υπάρχουν τρόφιμα ποιοτικά και φθηνά, όπως η χώρα μας μπορεί να βγάλει πολύ ποιοτικά τρόφιμα για την διατροφική επάρκεια του λαού μας.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μίλησε το πρωί στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Σκιαφάκα, νωρίς το πρωί, νωρίτερα, πριν τη συνάντηση που έγινε στο Μαξίμου, και τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν γυρίζει την πλάτη σε καμία κοινωνική ομάδα.
Ήδη έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε συγκεκριμένα δημοσιονομικά περιθώρια. Αντιλαμβανόμαστε, ειδικά σε κάποιες επιμέρους αιτιάσεις τους, ότι υπάρχει μια δυσκολία ως προς το αυξημένο κόστος παραγωγής. Μιλάμε για μια κυβέρνηση που δεν ξεκινάει να ασχολείται με τα προβλήματα των αγροτών τώρα, αλλά προσπαθεί και έχει κάνει σημαντικά βήματα. Δεν ικανοποιούμε μόνο αιτήματα των αγροτών. Τα αιτήματα των αγροτών, κατά κάποιο τρόπο, εφόσον τα πράγματα πάνε καλά, προχωράει η παραγωγή, μειώνεται το κόστος των προϊόντων, έχουν και θετική επίδραση συνολικά στην ελληνική κοινωνία. Για μας, όλα τα αιτήματα όλων των επαγγελματικών ομάδων είναι πολύ σημαντικά. Ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει στην πράξη ότι ακούει τα αιτήματα των πολιτών. Δεν γυρίζει την πλάτη σε καμία επαγγελματική ομάδα και έτσι θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε.
Ακούσαμε αναλυτικά τώρα στο ρεπορτάζ νωρίτερα τι λέει η κυβέρνηση, ποιες είναι οι πρώτες πληροφορίες για το τι έγινε μέσα στη σύσκεψη. Πάμε τώρα να δούμε και την άλλη πλευρά για το τι σκέφτονται οι αγρότες. Συνδεόμαστε την αρμόδια συντακτριά μας, Δήμητρα Κιαζή, η οποία βρίσκεται και αυτή στο Μέγαρο Μαξίμου και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Δήμητρα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Έχει πάει βέβαια πίσω το πρόγραμμα. Περιμένουμε να βγουν οι αγρότες από μέσα για να δούμε και τις πρώτες αντιδράσεις, έτσι.
Ακριβώς. Δεν έχουν βγει ακόμα οι αγρότες. Η συνάντηση ξεκίνησε στις 12. Ακριβώς το τι έχει γίνει μέσα δεν το ξέρουμε. Έχουν τα μέτρα, έχουν διαρρεύσει, έχουν ανακοινωθεί. Νομίζω ότι τα ανέφερε ο συνάδελφος, ο Άγης Βαγιάνος. Mm-hmm. Το κόστος παραγωγής και το φθηνό ρεύμα και την επιστροφή του δικοφόρου πετρελαίου είναι τα σημεία που σίγουρα θα προβληματίσουν τον αγροτικό κόσμο και θα τα σταθμίσουν όλα αυτά για να πάρουν τις αποφάσεις. Σίγουρα έχουν γίνει κινήσεις. Είναι θετικό το ότι θα πάρουν την προκαταβολή του ειδικού φόρου τέλος Μαρτίου, όπως και αυτές οι διευκολύνσεις που γίνονται στο ρεύμα, το οποίο είναι σίγουρα φθηνότερο. Η Επιτροπή δεν έχει βγει ακόμη έξω, όμως υπάρχουν αγρότες, συναδελφοί τους, λίγοι που τους έχουν συνοδεύσει έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Είναι συγκρατημένοι. Λένε ότι θα θέλαμε να πάρουμε κάτι περισσότερο, αλλά σίγουρα είναι απόφαση συνολική τώρα το τι ακριβώς θα πράξουν. Δεν υπάρχει ένα κλίμα εφορίας, θα έλεγα, από τους αγρότες που υπάρχουν εδώ. Σε κάθε περίπτωση θεωρούν ότι κάτι έχουν πάρει αυτή τη στιγμή, κάτι λίγο, όχι αυτό το οποίο προσδοκούσαν με βάση τα αιτήματά τους. Σίγουρα η Επιτροπή που είναι μέσα 15 μελής μελετά τα μέτρα και τελευταίες προτάσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να βγουν έξω να κάνουν μία πρώτη δήλωση. Δεν θα είναι η καθοριστική, γιατί θα πρέπει να πάνε στις γενικές συνελεύσεις, στα μπλόκα ο καθένας. Θα γίνουν οι γενικές συνελεύσεις και εκεί θα αποφασίσουν εάν τα μέτρα πραγματικά τους ικανοποιούν ή δεν τους ικανοποιούν και θα πάρουν απόφαση για περαιτέρω κλιμάκωση του αγώνα, που δεν είναι άλλο παρά μια κάθοδος στην Αθήνα, ένα συλλαλητήριο. Αυτό έχουν πει τουλάχιστον τα στελέχη των αγροτών που βρίσκονται στα μπλόκα. Στάση αναμονής λοιπόν, να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις. Θα είναι χαρακτηριστικές οι τοποθετήσεις τους και από το ύφος, από το βλέμμα τους θα καταλάβουμε αν υπάρχει έτσι μια αχτίδα εφορίας από τις νέες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού ή αν θα συνεχίσουν έτσι κατά μέτωπο επίθεση. Γρηγόρη.
Ωραία, Δήμητρα, περιμένουμε τα νεότερα, περιμένουμε να βγουν πρώτα οι αγρότες και θα συνδεθούμε και πάλι για να μας δώσεις τότε ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πολύ πάντως για τις πληροφορίες. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο Μέγαρο Μαξίμου, κυρίες και κύριοι, λίγο πιο πέρα στη Βουλή, να πάμε τώρα με επίκεντρο τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και του πρωτογενή τομέα, οι τοποθετήσεις των εισηγητών της πλειοψηφίας κατά τη ζήτηση του σχεδίου νόμου, μάλλον του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλεία και υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϊγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων και άλλες διατάξεις στην Ολομέλεια. Πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Αναμένεται να μιλήσουν και οι πολιτικοί αρχηγοί.
Να δούμε, σίγουρα περιμένουμε αντιδράσεις από τα κόμματα για το μετά τη συνάντηση, έτσι, και για τα μέτρα τα οποία φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε στους αγρότες. Γιατί μέχρι στιγμής οι αντιδράσεις που είχαμε αφορούν το νομοσχέδιο, φυσικά για συνολικά το θέμα το αγροτικό, αλλά ήταν πριν ολοκληρωθεί η συνάντηση, με την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική στο σύνολό της και στο νομοσχέδιο, αλλά και στην αγροτική πολιτική και τη στάση της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για εμβαλωματικό νομοσχέδιο, για αποσπασματικά μέτρα, καταγγελία, όπως παραδείγματος χάρη του ΚΚΕ, ότι δεν έχουν καμία σχέση τα μέτρα της κυβέρνησης με την ενίσχυση του πρωτογενού τομέα, αλλά για κατάθεση 4 τροπολογιών από το ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά τους αγρότες που έχουν να κάνουν από το αγροτικό πετρέλαιο μέχρι τον ΦΠΑ στα αγροτοεφόδια, αλλά και μια σειρά άλλα μέτρα για τροπολογίες, οι οποίες δεν φαίνεται να γίνονται δεκτές από την κυβέρνηση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπως είπαμε, αναμένουμε και την τοποθέτηση και του αρμόδιου υπουργού, αλλά να δούμε και αν θα έχουμε και αντιδράσεις και φυσικά αφού μιλήσουν πρώτα οι αγρότες σε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα. Οπότε σίγουρα θα έχουμε και νεότερα να πούμε.
Βεβαίως. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Αν προκύψει οτιδήποτε, κάποια εξέλιξη από τη Βουλή, θα συνδεθούμε και πάλι. Τώρα, με τα σχεδόν 50 μπλόκα να παραμένουν στη θέση τους σε διάφορες περιοχές σε όλη τη χώρα, σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου, με συντονισμένες και πολύμορφες δράσεις, με αποκλεισμούς εθνικών οδών και άλλων δρόμων, με μηχανοκίνητες πορείες μέσα σε πόλεις και άλλες παρεμβάσεις, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στραμμένα τα βλέμματα στη συνάντηση με προσώπου τους με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, η οποία ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Στα Τρίκαλα, να πάμε τώρα. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων απέκλεισε νωρίτερα τον κόβο μεγαλοχωρίου. Στο σημείο βρίσκεται η Ελπίδα Κουτσογιάννη, συνάδελφος από την Ερτιλάρισα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελπίδα, καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη η κινητοποίηση στο σημείο εκεί?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, είναι σε εξέλιξη η κινητοποίηση. Έχει αλλάξει μορφή, έχει ανοίξει ο δρόμος δηλαδή, ο οποίος ήταν κλειστός από τους αγρότες που ήρθαν εδώ με τα τρακτέρ στο κόμβο του μεγαλοχωρίου. Άνοιξαν το δρόμο πριν από λίγο. Σε λίγο θα δουν τι θα κάνουν, αν δηλαδή θα ξανακλείσουν δρόμο ή όχι. Έτσι και αλλιώς ήταν μια συμβολική κινητοποίηση.
Ακριβώς.
Όση ώρα διαρκούσε η συνάντηση.
Έχουμε κάποιες πρώτες αντιδράσεις για τα όσα έγιναν γνωστά ότι δίνει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση στους αγρότες?
Ακριβώς. Εδώ οι αγρότες στο κόμβο του μεγαλοχωρίου δηλώνουν απολύτως δυσαρεστημένοι από τις πληροφορίες βάσει των οποίων η κιλοβατόρα στο ρεύμα θα είναι γύρω στα 9,5 ευρώ σε όσους δεν χρωστάνε και γύρω στα 11 ευρώ σε όσους χρωστάνε. Είναι γνωστό ότι περίπου το 90% των αγροτών έχουν οφειλές στο αγροτικό ρεύμα. Αυτό που ζητούν επίσης, εμένουν λοιπόν στα 7 λεπτά την κιλοβατόρα, εμένουν στο αίτημα για φορολόγητο πετρέλαιο, εμένουν στο αίτημα άμεσα να δοθούν αποζημιώσεις στη Θεσσαλία ειδικά, γιατί η Θεσσαλία είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Υπάρχουν αγρότες που τονίζουν ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν τήρησε τη δέσμευσή του ούτε καν για τα 140 ευρώ στο βαμβάκι. Υπάρχουν αγρότες που αντί για 140 πήραν 40 ευρώ προκαταβολή. Mm-hmm. Ζητούν λοιπόν να δοθούν άμεσα αποζημιώσεις, να υπάρξει άμεσα ένα σχέδιο για την ανασυγκρότηση του πρωτογενή τομέα στην Θεσσαλία, γιατί εδώ τα πράγματα εξακολουθούν να είναι πολύ δύσκολα, και ζητούν βεβαίως άμεσα έργα για την πλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας. Αυτά ως μια πρώτη αντίδραση. Βεβαίως αναμένουν να τελειώσει η συνάντηση και να δουν πώς θα καθορίζουν τη στάση τους σε συνεργασία βεβαίως και με τα υπόλοιπα μπλόκα.
Ακριβώς. Πάντως η πρώτη αντίδραση είναι απολύτως αρνητική, όπως μας είπε, σύμφωνα με τις πληροφορίες σου. Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Αν χρειαστεί, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα φεύγουμε από τη Θεσσαλία, κυρίες και κύριοι, και πάμε πιο βόρεια. Πάμε βόρεια. Πάμε στη Φλόρινα. Εκεί αγρότες από τη Δυτική Μακεδονία κλείσαν νωρίτερα για μία ώρα με τρακτέρ το τελωνείο της Νίκης στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία για όλα τα οχήματα. Και τώρα το συνοριακό πέρασμα, ο συνοριακός σταθμός είναι κλειστός μόνο για τα φορτηγά. Πάμε να συνδεθούμε τη συνάδελφο τη Μαρία Γαϊγάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρία, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε, αν υπάρχουν βέβαια εκεί από τους αγρότες της περιοχής πρώτες αντιδράσεις για τα όσα έγιναν γνωστά από το Μέγαρο Μαξίμου. Μαρία, αν μπορείς να μετακινηθείς, γιατί δεν σε ακούμε καλά.
Ωραία, λεπτάκι, γιατί εδώ θα έχουμε καλό σήμα, μα πείτε τώρα.
Ναι, όχι, δυστυχώς δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Πρέπει να επικοινωνήσουμε και πάλι, δεν σε ακούμε. Πάντως είναι σε εξέλιξη μια κινητοποίηση από νωρίτερα από αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι έκλεισαν για μία ώρα με τρακτέρ και άλλα οχήματα το τελωνείο της Νίκης για όλα τα οχήματα στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Θα πάμε και πάλι στο τελωνείο της Νίκης, στην Μαρία Γαϊγάνη. Πάμε προς το παρόν στον Εύρο. Και εκεί έχουμε κινητοποίηση των αγροτών σε δύο τελωνιακούς σταθμούς, Ορμένιο και Κήπους. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον συνάδελφο Δημήτρη Σταματάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Να μας πεις πού βρίσκεσαι αυτή την ώρα και τι λένε οι αγρότες, αν υπάρχουν οι πρώτες αντιδράσεις για τα όσα έγιναν νωρίτερα στο Μαξίμου.
Καλώς μεσημέρι, βρίσκομαι στο τελωνείο των Κήπων. Mm-hmm. Οι πρώτες αντιδράσεις δεν υπάρχουν ακόμη επίσημα, γιατί περιμένουν να δουν το αποτέλεσμα της συνάντησης. Μάλιστα, προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τον δικό του άνθρωπο, γιατί ένας από τους 15 αγρότες που ήταν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό είναι από εδώ, από την περιοχή του Νοτιού Εύρου. Και περιμένουν να επικοινωνήσουν με τον δικό του άνθρωπο, να του μεταφέρει το τι ακριβώς συζητήθηκε, ποιες είναι οι προτάσεις. Όλα από εκεί και έπειτα, όλα τα οποία πληροφορούνται είναι off the record, είναι από διάφορες ανακοινώσεις που γίνονται, από διάφορα δημοσιεύματα. Οπότε δεν μπορούν να πούν το τι ακριβώς πρόκειται να αποφασίσουν για τις επόμενες ώρες. Περιμένουν αυτές τις επίσημες ανακοινώσεις. Τώρα, αυτό το οποίο λένε είναι ότι μάλλον τα τρακτέρ θα παραμείνουν εδώ σήμερα. Χωρίς να προχωρήσουν σε κινητοποίηση κλεισίματος του Τελωνίου, θα παραμείνουν τα τρακτέρ, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα που δεν τους απασχολούν. Και ένα από τα θέματα είναι το αρδευτικό στην περιοχή του Πετάλου. Είναι μια πρόταση η οποία έχει κατευθεί από την Περιφέρεια και χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Θα περιμένουν να δουν και για αυτήν την πρόταση αν υπάρχει κάποια διαβεβαίωση ότι θα περάσει, θα εγκριθεί για να γίνει αυτό το έργο. Από εκεί και έπειτα, όπως είπαμε, θα περιμένουν να δουν τα υπόλοιπα του τι ακριβώς θα γίνει. Όσον αφορά τώρα το Ορμένιο, γιατί και εκεί είχαμε το μεσημέρι έναν αποκλεισμό του Τελωνίου του Ορμενίου γύρω στη μία ώρα από τους αγρότες του Βορείου Εύρου. Από εκεί αρχίζουν να αποχωρούν οι αγρότες και αυτοί θα περιμένουν να δουν τις επίσημες ανακοινώσεις για να δουν την περαιτέρω στάση.
Εν αναμονή και εμείς λοιπόν. Δημήτρη Σταματάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στον Εύρο. Κατεβαίνουμε και πάλι. Επιστρέφουμε στη Φλόρινα και στην Μαρία Γαϊγάνη. Θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και πάλι. Ελπίζω να είναι καλύτερη η σύνδεσή μας τώρα. Μαρία, μας ακούς?
Σας ακούω, μα
πολύ, πολύ καθαρά τώρα. Πάμε λοιπόν, ωραία. Είναι σε εξέλιξη, λέγαμε, για τις κινητοποιήσεις εκεί στο τελωνιακό σταθμό της Νίκης. Να δούμε αν είναι σε εξέλιξη και βέβαια να δούμε αν υπάρχουν και αντιδράσεις, πρώτες αντιδράσεις από τους αγρότες της περιοχής αναφορικά με τα όσα έγιναν γνωστά από το Μέγαρο Μαξίμου.
Λοιπόν, η πρώτη εικόνα που έχουμε εμείς εδώ από τους αγρότες είναι ότι δεν δηλώνουν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα. Ωστόσο, δεν μας έχουν δώσει κάποια άλλη εικόνα. Θα συγκεντρωθούν όλοι οι αγρότες, θα κάνουν μια συνάντηση και έπειτα θα αποφασίσουν το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Πάντως, από ό,τι μας είπαν, αναμένεται να συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους, να τις κλιμακώσουν, καθώς δεν έχουν ικανοποιηθεί από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μέχρι τις 3 θα είναι κλειστά τα σύνορα εδώ στο Τελωνίο της Νίκης για τα φορτηγά οχήματα. Για μία ώρα έκλεισε νωρίτερα και για τα γιοταχή.
Και περιμένουμε, όπως και οι άλλοι αγρότες σε όλη την Ελλάδα, περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις που θα πάρουν σε πανελλαδικό επίπεδο. Μαρία Γαϊγάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Φλόρινα. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Τον ανθρώπινο παράγοντα έδειξε ως την αιτία της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος κατέθεσε σήμερα στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Ο κ. Καραμαλής, ο Υπουργός Μεταφορών, να θυμίσουμε την ημέρα του δυστυχήματος, εξέφρασε την βαθύτατη οδύνη του προς τις οικογένειες των θυμάτων και επεσήμανε πως αν είχαν τηρηθεί οι διαδικασίες του κανονισμού κυκλοφορίας, τότε το δυστύχημα θα είχε αποτραπεί. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Το πρώτο λοιπόν που αισθάνομαι την υποχρέωση να κάνω, είναι να εκφράσω για ακόμη μία φορά δημόσια προς τις οικογένειες των θυμάτων και προς όλους τους επιζώντες τη βαθύτατη οδύνη μου. Ως γονέας, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σεβαστώ το πόνο τους. Ως πολιτικός όμως, αυτό που επιθυμώ να κάνω είναι να λάμψει η αλήθεια. Δεν πρόκειται να αφήσω να αιωρούνται αναπάντητες και απόψεις οι οποίες είναι πλήρως ανυπόστατες.
Πάμε στην βουλευτή αμέσως και στον κοινοβουλευτικό μας τάκτο Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος ουσιαστικά δείχνει τον ανθρώπινο παράγοντα ως αιτία της σιδηροδρομικής αυτής τραγωδίας στα Τέμπη.
Ακριβώς έτσι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Και να υπήρχαν τα συστήματα ασφαλείας, όπως είπε ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, ο Κώστας Καραμαλής, καταθέτοντας και μέχρι αυτή την ώρα στην Εξεταστική Επιτροπή, τόνισε ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι θα απέτρεπαν το δυστύχημα, γιατί αυτά χρειάζονται ανθρώπους για να τα χειρίζονται. Όπως είπε ο πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, που παραιτήθηκε, να υπενθυμίσουμε, λίγες μέρες μετά το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όλοι πλέον αναγνωρίζουν ότι τη μοιραία βραδιά παραβιάστηκε, όπως επισήμανε, κατά συρροή ο Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας και τέτοιες παραβιάσεις καμία ολοκλήρωση της σύμβασης, της περίφημης σύμβασης 717, που αφορούσε το σύστημα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, δεν θα μπορούσε να τις υπερνικήσει. ο κύριος Καραμαλής, αφού εξέφρασε την βαθύτητα του ομίνη του, όπως ακούσαμε, προς τις οικογένειες των θυμάτων και προς όλους τους επιζώντες της τραγωδίας των Τεμπών, τόνισε ότι νιώθει σε απόλυτο βαθμό την υποχρέωση να μιλήσει με ειλικρίνεια, υπευθυνότητα και σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων που τόσο άδικα χάθηκαν. Ότι έχω να πω, θα το πω κοιτώντας τα μάτια εσάς, τους συναδέλφους μου, αλλά και τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες που θέλουν να μάθουν την αλήθεια. Επιχαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι ούτε στιγμή δεν σκέφτεται να κρυφτεί πίσω από τις ευθύνες άλλων. Λέω ναι στην πολιτική αλήθεια και όχι στην πολιτική καφιλία, είπε χαρακτηριστικά. Ερωτηθείς πάντως γιατί επί της θητείας του δόθηκε και 7η παράταση για την υλοποίηση της Σύμβασης 717 για την τηλεδιοίκηση και τη σηματοδότηση, είπε ότι ήταν μια συνειδητή απόφαση να ολοκληρωθεί έστω και με καθυστερήσεις, έστω και με παραπάνω χρήματα, όμως όλα έγιναν στο πλαίσιο της νομιμότητας και με εισηγήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων. Οι τόνοι ανέβηκαν πάντως όταν ο κ. Καραμαλής κατηγόρησε τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκαλη ότι παίζει πολιτικό θέατρο, με τον τελευταίο να αποκαλεί τον πρώην υπουργό πολιτικό ψεύτη. Πάντως, ο κ. Καραμαλής χαρακτήρισε ψεύτος ότι κρύβεται πίσω από τη βουλευτική του ασυλία, καλώντας τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ να σταματήσει να το προκαλεί και να δημιουργεί εντυπώσεις. Κουνάτε το δάχτυλο στην κοινωνία. Θέλετε να το παίξετε και κατήγορος από πάνω. Μπορείτε να κοιμάστε ίσως τα βράδια, είπε ο κ. Κόκαλης απευθυνόμενος στον πρώην υπουργό, ο οποίος βέβαια έδωσε μια σειρά απαντήσεων στις ερωτήσεις που του θέτουν τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Βέβαια, όπως είπε και εσύ, Γρηγόρη, στην κατεύθυνση βέβαια ότι εκείνο το βράδυ κυριάρχησε, θα έλεγα, το ανθρώπινο λάθος και γι' αυτό οδηγηθήκαμε σε αυτή την τραγωδία. Και υπεραχνινόμενος φυσικά των πολιτικών και των χειρισμών του κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υπουργός μεταφορών, εκείνη την περίοδο και πριν ένα χρόνο που οπότε έγινε το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.
Ωραία. Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν και από τη μια τραγωδία, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στην άλλη, στην τελική ευθεία. Η δίκη για την τραγωδία στο Μάτι, σχεδόν 15 μήνες από την έναρξή της. Κατά την αγόρευση του, ο εισαγγελέας χαρακτήρισε τη φωνική πυρκαγιά ως μείζονο σημασία συμβάν που καθόρισε την ιστορία του τόπου, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αυτή την ώρα διατυπώνει την κρίση του και τη νομική του αξιολόγηση όσα καταλογίζει η δικογραφία στους 21 κατηγορούμενους. Πάμε στη δικαστική μας τάχτρια, την Αντσουκαλά, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ντίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Έχει ολοκληρώσει την αγόρευση του εισαγγελέας?
Όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι αυτή την ώρα, συνεχίζεται. Αναφέρεται μία προς μία τις πράξεις που βαρύνουν τους 21 κατηγορουμένους. Μέχρι στιγμής έχουμε διαπιστώσει ότι είναι καταδικαστικός για τρεις από τους 21, συγκεκριμένα τον τότε επιχειρησιακό υπαρχηγό του πυροσβεστικού σώματος Βασίλη Μαρθεόπουλο, τον πρώην αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος Σωτήρη Τερζούδη, και τον Ιωάννη Φωστιέρη, πρώην διοικητή του ΕΣΚΕ. Να σας πω όσον αφορά τον κύριο Ματσεόπουλο, ότι ο εισαγγελέας είναι κατηγορηματικός, ότι ευθύνεται η εμπλοκή του οι κατηγορίες αφορούν σε βάρος του το ότι δεν κινητοποίησε γέρος τα πλοιάρια της πυροσβεστικής, θεωρώντας αυτή την αμέλειά του ότι συνδέεται αιτιωδώς με το θάνατο, με τον πνιγμό 9 ανθρώπων στη θάλασσα. Ο εισαγγελέας είπε ότι υπήρξαν άνθρωποι που αναζήτησαν καταφύγιο στη θάλασσα και περισυνέλεγησαν πολλές ώρες μετά. Η παράληψή του συνέδραμε ως προς αυτό. Νωρίτερα ο κύριος Μανιάτης, ο εισαγγελικός λειτουργός, είχε αναφερθεί σε όλο το αλαλούμ που υπήρχε τις κρίσιμες αυτές ώρες. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε σε ένα σημείο, ότι δηλαδή οχήματα έφταναν στα σημεία της φωτιάς και δεν ενημέρωναν καν το ότι έφταναν, άλλα πήγαιναν σε λάθος σημείο και γενικά οι πυροσβέστες πήγαιναν και επιχειρούσαν το δοκού, καθώς δεν υπήρχε κανένα συντονισμός μεταξύ πυροσβεστικής και αστυνομίας. Καταλόγησε δε την μεγάλο βαθμό της αντιμετώπισης που υπήρχε κίνηση φωτιάς στην έλλειψη σε πυροσβεστικά μέσα που είχαμε, και αυτά που όσα είχαμε διαθέσιμα διατέθηκαν, και μόνο για δύο ΣΥΜΟΚ που δεν δόθηκε εντολή να επιχειρήσουν, ήταν επικριτικός και καταδικαστικός για τους συγκεκριμένους πυροσβέστες.
Περιμένουμε λοιπόν να ολοκλήρωσε την αγόρευση του κ. Εισαγγελέας. Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για το εντοπισμό του αποστολέα του φακέλου Βόμβα που εξοδηρώθηκε χθες στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Οι έρευνες στρέφονται σε κύκλους των ποινικών και σε υποθέσεις που είχε χειριστεί η πρόεδρος εφετών. Εργαζόμενοι στο δικαστικό μέγαρο εντωμεταξύ κάνουν λόγο για ελλειπείς ελέγχους. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρει ότι υπάρχουν κενά στην ασφάλεια και η διεισαγγελία του Ρυπάγου ζητά άμεσα την τοποθέτηση σε όλα τα δικαστήρια της χώρας ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου εισερχόμενης αλληλογραφίας. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, στην τηλεοπτική συνέντευξη, όταν ρωτήθηκε για τα μέτρα ασφαλείας μετά τον εντοπισμό του φακέλου που περιείχε βόμβα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.
Έχουμε σοβαρό κενό ασφάλειας στο δικαστήριο. Γιατί το να φτάσει ένας τέτοιος μηχανισμός στο γραφείο της Πρόεδρου των Εφετών και από εκεί στο γραφείο μιας άλλης Προέδρου δείχνει ότι κάτι προφανώς δεν λειτουργεί στους ελέγχους καλά εκεί.
Πάμε στον συνάδελφο τον Κώστα Καντούρε, την ΕΡΤ3, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο, στο δικαστικό μέγαρο και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε λοιπόν τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, να παραδέχεται ότι υπήρχαν μεγάλα κενά στα μέτρα ασφαλείας. Πού βρίσκονται τώρα οι έρευνες αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
Η διαδρομή της βόμβας στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, δηλαδή πώς και πού κινήθηκε ο φάκελος βόμβα, αλλά ποιος την έστειλε, όπως και ποιος τη μετέφερε μέσα στα δικαστήρια μέχρι να φτάσει στο γραφείο της συγκεκριμένης Προέδρου Εφετών που φαίνεται ότι αποτελούσε στόχο, ήταν τα ερωτήματα που καλείται να απαντήσουν οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που διενεργούν την έρευνα αμέσως μετά την εξουδετέρωση της βόμβας χθες το μεσημέρι από τους πυροτεχνολόγους του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών της ασφάλειας της Θεσσαλονίκης. Ένα θετικό στοιχείο είναι ότι η βόμβα είναι σχεδόν ανέπαφη μετά την επιχείρηση εξουδετέρωσής της από τους πυροτεχνολόγους και υπάρχει έδαφος για τους εγκληματολόγους της Αντιτρομοκρατικής να αναζητήσουν στοιχεία πάνω στο μηχανισμό, ο οποίος, πληροφορίες αναφέρουν, αποτελείται από μισό κιλό εκρηκτικής ύλης, πιθανόν ζέλατο δυναμίτιδας, καλώδια, μπαταρίες, αλλά και έναν πυροχρεωτή, ο οποίος ενεργοποιούνταν μόλις άνοιγε, ήταν συνδεδεμένος δηλαδή με το άνοιγμα του συγκεκριμένου φακέλου που είχε αποστολέα την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Όσον αφορά τα μέτρα, ήδη έχουν ληφθεί κάποια μέτρα σήμερα κιόλας. Έκλεισε η πλαϊνή είσοδος από την πλευρά του πάρκινγκ του Δικηγορικού Συλλόγου, προκειμένου να υπάρχει μία είσοδος ως πρόσβαση στο δικαστικό μέγαρο, η κεντρική, όπου υπάρχει και το μηχάνημα X-Ray, ενώ εγκαταστάθηκαν περισσότεροι αστυνομικοί σε αυτή την είσοδο και ήδη εξετάζεται το ενδεχόμενο να κλείσουν τα παράθυρα, με κάποιον τρόπο, τα παράθυρα του ισογείου του δικαστικού μεγάρου, από όπου υπάρχει κίνδυνος να μπει οποιοδήποτε αντικείμενο.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Στάθης Βεργόνης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα αν οι δράστες ή ο δράστης ήθελε να σκοτώσουν.
Τυχαίο γεγονός και αποφυγή του θανάτου και της καταστροφής.
Τυχαία δεν θρηνήσαμε θύματα, αυτό.
Βέβαια, ναι.
Ήθελα να σκοτώσουν, να το πω έτσι όπως το αισθάνομαι.
Ναι. Είναι προφανές, δηλαδή αυτό βγαίνει από τα αντικειμενικά στοιχεία, δηλαδή δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Φινοκαλιώτης, αναφέρθηκε μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, στο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχει το δικαστικό μέγαρο της πόλης.
Σίγουρα αισθανόμαστε όλοι όσοι εργαζόμαστε εκεί μέσα τυχεροί που δεν υπήρξε έκρηξη. Μιλάμε για ένα κεντρικό μέγαρο που κάθε μέρα μπαίνουν χιλιάδες άνθρωποι. Αυτό σημαίνει, όπως καταλαβαίνετε, και δυσχέρεια σε εκτεταμένους ελέγχους, ιδίως τις ώρες αιχμής λίγο πριν αρχίσουν τα ακροατήρια.
Παραμένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Ένα 24ωρο συμπληρώνεται από την ώρα που ο 76χρονος σκότωσε 3 άτομα στην ναυτιλιακή εταιρεία στην Γλυφάδα, αφήνοντας άφωνη την κοινή γνώμη σε όλη τη χώρα, με τα βαθύτερα αίτια που όπλησαν το χέρι του δράστη πάντως να είναι ασαφή. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν αφορμή για το μακελιό στάθηκε η απόφαση της οικογένειας να τον διώξει από το σπίτι που του είχε παραχωρηθεί ή αν είναι και άλλα αίτια στη μέση.
Ο άνθρωπος που του σκότωσε αυτός ήταν εκτός εαυτού. Γιατί τσαντίστηκε πάρα πολύ, διότι στην ηλικία που είναι 75 χρονών, πόσο είναι, στην ηλικία αυτή, χωρίς παιδιά, χωρίς γυναίκα, χωρίς τίποτα, μένει στον δρόμο, γιατί εδώ και 1,5 χρόνο το διώξανε από την επιχείρηση μετά από 33 χρόνια.
Τέσσερις πυροβολισμοί ήταν.
Εγώ άκουσα τους δύο πρώτους, πήγα προς τη σκάλα να δω τι γίνεται, είδα δύο παιδιά που κατέβαιναν, μου λένε είναι ο Άρης με όπλο και πυροβολή. Και φυσικά έτρεξα προς τα έξω στον κήπο και βγήκα από την πίσω πόρτα του γκαράζ.
Ήταν αξιοπρεπέστατοι άνθρωποι, συνεπείς, κάνανε διαχείριση θυμού, υπέροχοι σε συμπεριφορά, ανέβασαν την ναυτιλία σε υψηλά επίπεδα.
Εμείς μένουμε εδώ 20 χρόνια και τον έχουμε δει.
Πώς ήταν σαν γείτονας?
Ήσυχος, πολύ ήσυχος.
Ακούσαμε λοιπόν τη δήλωση αυτόπτης μάρτυρες στην κάμερα της ΕΡΤ. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Ζωή Κακαβά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ζωή, καλό μεσημέρι. Στο μικροσκόπιο τώρα βρίσκονται τα κίνητρα και τα αίτια που όπλησαν το χέρι του αυτοχειραδράστη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Απαντήσεις στο ερώτημα τι προκάλεσε το δολοφονικό αμόκ του 76χρονου Αιγύπτιου στην ναυτιλιακή εταιρεία. Αναζητούν οι αστυνομικοί της ασφάλειας, οι αρμόδιες αρχές δεν μπορούν, αδυνατούν να πιστέψουν ότι μία απόλυψη, μία απόφαση να φύγει από το σπίτι που του είχε παραχωρηθεί θα μπορούσε να ήταν η αφορμή του μακελιού. Σημαντική θεωρείται η μαρτυρία εργαζόμενων, στον οποίο ο Αιγύπτιος είπε: «Πάω να ξεκαθαρίσω τα πράγματα, με διώξανε από το σπίτι». Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, Γρηγόρη, λίγο πριν από το μακελιό, είχε προηγηθεί έντονη λογομαχία και πως ο δράστης μαζί του μέσα σε σακίδιο είχε την καραμπίνα που χρησιμοποίησε, φωτογραφία της οποίας είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας. Λίγο μετά τις 10 χθες το πρωί, εκτελήθηκαν εκεί στην ναυτιλιακή εταιρεία σκηνές ελαφροσύνης με εργαζόμενους που έτρεχαν να σωθούν. Να θυμίζουμε ότι δύο γυναίκες κλειδώθηκαν στην τουαλέτα. Ο δράστης και στη συνέχεια αυτόφορος είχε πάει στην εταιρεία αποφασισμένος για όλο. Μπήκε με το αυτοκίνητό του στο υπόγειο πάρκινγκ, ανέβηκε στον πρώτο όροφο και ύστερα από λογομαχία άνοιξε πύρα εναντίον της ιδιοκτήτριας του συζύγου της αδερφής της αλλά και του γαμπρού της, ενός πρώην καπετάνιου, ο οποίος μάλιστα προσπάθησε να τον ηρεμήσει. Στη συνέχεια κατέβηκε στο υπόγειο του συγκεκριμένου κτηρίου, όπου έβαλε τέλος στη ζωή του. Οι δύο γυναίκες που είχαν κλειδωθεί στην τουαλέτα απελευθερώθηκαν από άντρες της ΕΚΑΜ που έκαναν έφοδο στην εταιρεία. Τώρα η δεύτερη αδερφή της οικογένειας, η οποία δεν ήταν στο γραφείο της, σώθηκε από θαύμα, αφού φέρεται ο δράστης να την αναζητούσε. Χθες ήταν σε κατάσταση σοκ και δεν μπορούσε και δεν μπορεί ακόμη να πει οτιδήποτε. Όπως είπαμε, ο 76χρονος δούλευε για πολλά χρόνια, 36 χρόνια στην οικογένεια των εφοπλιστών. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια ήταν επιστάτης των συγκεκριμένων σπιτιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν του είπαν ότι πρέπει να εγκαταλείψει το σπίτι που του είχε παραχωρηθεί, φέρεται να προσπάθησε να μεταπίσει την ιδιοκτήτρια της ναυτιλιακής εταιρείας. Κανένας ωστόσο δεν μπορούσε να φανταστεί όσους ακολούθησαν. Βεβαίως οι αστυνομικοί εξακολουθούν και παίρνουν καταθέσεις από το περιβάλλον της οικογένειας αλλά και από τους εργαζόμενους στην συγκεκριμένη εταιρεία σε μια προσπάθεια να ξαδιαλύνουν το κίνητρο αλλά και τους λόγους της ένοπλης επίθεσης. Μεταξύ άλλων, Γρηγόρη, τέλος, θα εξεταστεί αν η ενδοοικογενειακή κόντρα η οποία φέρεται να είχε ξεσπάσει μεταξύ αδερφών, των αδερφών της συγκεκριμένης οικογένειας είχε επηρεάσει ή όχι τον επιστάτη. Πάντως, η ανακοίνωση του αδερφός της οικογένειας τόνισε ότι πρέπει να αποφεύγεται κάθε συσχέτιση της τραγωδίας με οποιαδήποτε άλλη υπόθεση.
Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Ήγγηκε η ώρα για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης για την κεντροαριστερά με τη συμμετοχή του Διονύση Τεμπονέρα, του Μανώλη Χριστοδουλάκη και της Εύης Αξιόγλου, και η οποία εκδήλωση έχει προκαλέσει και προκαλεί να ταράξει κυρίως σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Απέναντι στο Μητσοτάκη, ποιος, μια πιστική απάντηση είναι το θέμα και ο τίτλος της εκδήλωσης των στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και την Αριστερά, που πραγματοποιείται το απόγευμα σε θέατρο στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά και πάλι, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Σε λίγες ώρες η πολύ συζητημένη εκδήλωση για την οποία υπάρχουν πολλές αντιδράσεις.
Ναι, έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και πάλι. Αυτή η εκδήλωση έχει προαναγγελθεί εδώ και αρκετές ημέρες. Μιλάμε για την εκδήλωση των τριών στελεχών, του Διονύση Τεμπονέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, του Μανώλη Χριστοβουλάκη από το ΠΑΣΟΚ και της Εύης Αξιόγλου από τη Νέα Αριστερά, στο θέατρο Α σήμερα επί της Οδού Πατησίων στις 6 το απόγευμα. Είναι θέμα απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ποιος, μια πιστική απάντηση των προοδευτικών δυνάμεων. Η συγκεκριμένη εκδήλωση θορύβησε, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό τόσο τις ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, και γι' αυτό το λόγο άλλωστε σήμερα και με τη βάση τα όσα έχουν υποθεί και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο, δεν αναμένεται να παρευρεθούν βουλευτές των δύο κομμάτων στην σημερινή εκδήλωση, τουλάχιστον με βάση την εικόνα την οποία έχουμε μέχρι αυτή την ώρα από τις, και τα όσα έχουν συζητηθεί και υποθεί στις, στο εσωτερικό των δύο αυτών κομμάτων και τα όσα λένε από την πλευρά της Κουμουνγούρου και της Χαριλάου Τρικούπη. Η κίνηση αυτή, όπως είπαμε, έχει προκαλέσει δυσφορία, προκάλεσε και προκαλεί δυσφορία στην Κουμουνγούρου και στη Χαριλάου Τρικούπη, που επισήμως για την ώρα αποφεύγουν να σχολιάσουν και ο λόγος της δυσφορίας αυτής, θα έλεγα, δεν είναι άλλος από τα πρόσωπα τα οποία θα πρωταγωνιστήσουν από το απόγευμα σήμερα στο θέατρο Α, τα τρία στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και την Νέα Αριστερά, τα οποία έχουν και φιλοδοξίες ενδεχομένως για τις μελλοντικές εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς.
Θα περιμένουμε. Ναι, βεβαίως.
Όχι, να πω ότι έχουμε και μια είδηση της, και μια ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
Πριν περάσουμε στην ανακοίνωση αυτή, Ανδρέα, στην ανακοίνωση αυτή, να ακούσουμε μαζί τι είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας, όταν ρωτήθηκε από τη Μαρέ Γεωργίου αν υπάρχει θέμα στο ΣΥΡΙΖΑ με τη συμμετοχή του κ. Τεμπονέρα στην απόψινή εκδήλωση. Να τον ακούσουμε τον κ. Ζαχαριάδη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Είναι χρήσιμο και κρίσιμο να υπάρχει οριζόντια επικοινωνία και κοινωνική επικοινωνία μεταξύ των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Καθένα από τα κόμματα έχει την ηγεσία του. Ποιος είναι απέναντι από τον κύριο Μητσοτάκη, ποιος θα είναι ψηλότερος, θα το αποφασίσει σε λίγους μήνες ο ελληνικός λαός. Σε εμάς αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Με τα άλλα κόμματα πάμε ανταγωνιστικά. Ούτε να επιβραβεύσουμε τη στάση του κυρίου Ανδρουλάκη, η οποία ήταν σεχταριστική ένα χρόνο πριν και έλεγε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, ούτε βεβαίως τη στάση της Νέας Αριστεράς, η οποία διαχώρισε την τοποθέτησή της και βοήθησε στον πολυτεμαχισμό της ευρύτερης παράταξης της κεντροαριστεράς και της αριστεράς.
Αυτά λοιπόν από τον Κώστα Ζαχαριάδη. Τώρα, Ανδρέα, πάμε να δούμε την ανακοίνωση που μας έλεγες. Έχουμε έντονη αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για αναφορικά με το κράτος δικαίου στη χώρα μας.
Ναι, πράγματι, και αυτή γίνεται η αναφορά, αυτή η ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έγινε με αφορμή το ένα νέο ρεπορτάζ που υπήρχε και μάλιστα στο ραδιόφωνο του BBC, όπου είχε ένα εκτενές ντοκιμαντέρ που έκανε μια γενικότερη επισκόπηση της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα, εστιάζοντας τις υποκλοπές, τις αγωγές κατά δημοσιογράφων και μέσων μαζικής ενημέρωσης, στη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά και στο καταδικαστικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, η χώρα μας γίνεται μετά το ψήφισμα κόλαφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γίνεται για μια ακόμη φορά αποδέχτης αρνητικής δημοσιότητας στην Ευρώπη. Το BBC, όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, εστιάζει στις διαρκείς κυβερνητικές παρεμβάσεις στη λειτουργία της ΑΒΑΕ, αρχικά για να απαγορευτεί αναδρομικά στην αρχή διασφάλισης του απορρίτων επικοινωνιών η όποια ενημέρωση των θυμάτων των υποκλοπών. Κάνει ειδική αναφορά στην προσπάθεια της κυβέρνησης να αποτραπεί από την ΑΒΑΕ η διασταύρωση της λίστας με τους 92 στόχους του Πρέταντο. Και όπως επισημαίνει την ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, πλέον οι μάσκες έπεσαν. Όσο και να προσπαθεί η κυβέρνηση να πείσει ότι δεν συμβαίνει τίποτε, όσο και να προσπαθεί ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της να στρέψει αλλού τις ευθύνες, η αλαζονία και ο αυταρχισμός της δεν μπορούν να κρυφτούν. Οι προκλητικές δηλώσεις καταλήγει εναντίον δημοσιογράφων, του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Μαρινάκη και του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής κ. Μαρκόπουλου αναδεικνύουν εμφατικά την αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας για το ρόλο των ΜΜΕ και τη δημοσιογραφία. Η αλήθεια είναι αυταπόδεικτη. Με αποκλειστική ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη, της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, η χώρα έχει οδηγηθεί σε ένα πρωτοφανή θεσμικό κατήφορο και έχει γίνει δαχτυλοδεικτούμενη σε όλη την Ευρώπη. Γρήγορη.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, να προσθέσουμε εμείς ότι θέλει να αντιδράσει να ξεσπάσει μετά τις ομοφοβικές δηλώσεις του Δημάρχου Βόλου Αχίλλεα Μπέου, αλλά και του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη κατά του Στέφανου Κασελάκη. Δυστυχώς υπάρχει και αυτή η Ελλάδα Μουτζούρη της Ευρώπης, ανέφερε μεταξύ άλλων συνάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εν τω μεταξύ, στη Βουλή συζητεί το νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο, το οποίο να θυμίσουμε ότι ψηφίζεται την Πέμπτη. Και ενώ όλα τα φώτα σήμερα της δημοσιότητας είναι πάνω στραμμένα στο Μέγαρο Μαξίμου, που είναι σε εξέλιξη η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες, καθώς συνεχίζονται και εντείνονται τα αγροτικά μπλόκα σε διάφορα σημεία στη χώρα, την ίδια ώρα το ενδιαφέρον στρέφεται και στις φοιτητικές κινητοποιήσεις. Ένορκη διοικητική εξέταση διέταξαν οι Βρετανικές αρχές του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά το χθεσινό γεγονός ότι διοικητικοί υπάλληλοι και φοιτητές έριξαν το σερβερ του Πανεπιστημίου σκόπιμα εν μέσω τηλεξετάσεων, καθιστώντας αδύνατη εξ αποστάσεως εξεταστική. Η συνάδελφος Ελίνα Κολύβα θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Οι Βρετανικές αρχές λοιπόν του ΕΚΠΑ έλαβαν την απόφαση για κατεπίγουσα ενορκή διοικητική εξέταση για την παρέμβαση που έγινε χθες το πρωί από φοιτητές και διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου στο Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, στο κτίριο Κλειδί όπως ονομάζεται, προκειμένου να μην διενεργηθούν οι τηλεεξετάσεις. Οι διοικητικοί υπάλληλοι είχαν προειδοποιήσει από τις 7 Φεβρουαρίου ότι θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις και στάσεις εργασίας. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι όλο το σύστημα ταυτοποίησης περνά μέσα από το συγκεκριμένο κτίριο. Ουσιαστικά, χωρίς να λειτουργεί το σύστημα αυτό, δεν μπορεί να γίνει καμία τηλεεξέταση. Και γι' αυτό το λόγο οι Βρετανικές αρχές αποφάσισαν από σήμερα να ενισχύσουν τη φύλαξη του συγκεκριμένου κτιρίου. Χθες το πρόβλημα αποκαταστάθηκε μετά από περίπου 50 λεπτά. Οι εξετάσεις που δεν έγιναν θα προγραμματιστούν εκ νέου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τα μαθήματα που δεν εξετάστηκαν ήταν ελάχιστα. Το απόγευμα συνεχίστηκε κανονικά οι εξετάσεις και σήμερα διενεργούνται από το πρωί χωρίς κανένα πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά τις κινητοποίησεις, υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές πραγματοποιούν για 6η συνεχόμενη εβδομάδα καταβολή στις αρκετές σχολές, περίπου στο 1/3 των σχολών, και την 5η προγραμματίζεται νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπήλαια.
Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα εάν έγινε σαμποτάζ στις τηλεεξετάσεις στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και να ακούσουμε την απάντησή του.
Είτε αφορά σαμποτάζ, είτε αφορά καταστροφή δημόσιας περιουσίας, είτε αφορά παράνομη κατάληψη, είτε αφορά τέλεση οποιασδήποτε παράνομης πράξης, πρέπει κάποια στιγμή να συμφωνήσουμε σε αυτή τη χώρα ότι δεν είναι αντικείμενο πολιτικής συζήτησης η εφαρμογή του νόμου, ούτε είναι κάποια, ας πούμε, δεξιά ατζέντα ή δεξιά πολιτική. Ναι. Το να μπλοκάρεις, για παράδειγμα, έστω και για μία ώρα τις εξετάσεις των φοιτητών, δεν είναι σε καμία περίπτωση ούτε ακτιβισμός, ούτε κάποιο κοινωνικό κίνηση, ας πούμε, ένα κοινωνικό μέτρο ή κάποια επαναστατική κίνηση. Είναι μία βαθιά παράνομη κίνηση, η οποία μάλιστα εμποδίζει φοιτητές να δώσουν τις εξετάσεις τους.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εντωμεταξύ, ρωτήθηκε και για τις φοιτητικές καταλήψεις σε πανεπιστημιακές σχολές.
Είχαμε κάποιες καταλήψεις, περίπου στο 1/3 των σχολών. Το ότι η κατάληψη είναι παράνομη πράξη, τουλάχιστον από τη δική μας την πλευρά, δεν είναι διαπραγματεύσιμο, γιατί το λέει ο νόμος, γιατί το λέμε εμείς. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι μετά την κατάργηση του ασύλου το 2019, πλέον στη χώρα μας εφαρμόζεται ο νόμος, έχουμε πολλές εκενώσεις καταλήψεων, όποτε καλούνται οι αρχές. Προφανώς έχουμε ακόμα και άλλη απόσταση να διανύσουμε, ώστε να μην είναι καν είδηση η εκένωση μιας κατάληψης, να είναι μια αυτονόητη ενέργεια.
Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο χώρο το συγκεκριμένο, μέσω του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος πρότεινε το σκανδιναβικό μοντέλο για την επόμενη μέρα στο Πανεπιστήμιο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε στην ημερίδα που διοργάνωσε το κόμμα του για την παιδεία και τα πανεπιστήμια, τονίζοντας πως θα πρέπει να υπάρξει σύνδεση της αξιολόγησης με την αδειοδότηση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Πιστεύουμε στις ισχυρές μεταρρυθμίσεις και τους κανόνες, τόνισε χαρακτηριστικά. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
Δεν πιστεύουμε στις απαγορεύσεις. Σπάμε σήμερα το ταμπού των απαγορεύσεων. Εμείς πιστεύουμε στις ισχυρές ρυθμίσεις, στους κανόνες. Θέλουμε κανόνες για την παιδεία. Λύση δεν είναι η ακινησία. Το να καταδικάσουμε τη χώρα σε μια μόνιμη ακινησία που την κάνει ευρωπαϊκή εξαίρεση δεν είναι λύση και το λέμε καθαρά. Πρέπει η χώρα να πάει μπροστά. Η χώρα θα πάει μπροστά με ένα ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο και με μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά βάση του σκανδιναβικού μοντέλου όπως εμείς προτείνουμε σήμερα. Αυτό δεν είναι μια πράξη γενναιότητας προς Θεού. Είναι μια πράξη ειλικρίνειας και χαίρομαι πάρα πολύ που ανοίγουμε σήμερα το διάλογο που δεν τόλμησε η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης.
Εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα νεότερα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που μένεται. Κατά μια Ισραηλινή επιχείρηση στη Ράφα, χωρίς σχέδιο προστασίας των αμάχων, τάχθηκε για μία ακόμα φορά ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος εντείνει τις πιέσεις του στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενώ την ίδια ώρα επαναλαμβάνονται συνομιλίες ΗΠΑ, Κατάρ, Αιγύπτου και Ισραήλ στο Κάιρο για και χειρία. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ελένα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, να ξεκινήσουμε από την συνάντηση του Καΐρου, γιατί αναμένεται εκεί ο διευθυντής της CIA, William Burns, που θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του από την Αίγυπτο, τον διευθυντή της Mossad και τον υπουργό εξωτερικών του Κατάρ. Σε πολύ κρίσιμες συζητήσεις, καθώς υπάρχει η πρόταση για έξι εβδομάδων. Είναι κάτι στο οποίο αναφέρθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατά την επίσκεψη του βασιλιά Αμπτάλα της Ιορδανίας στο Λευκό Οίκο. Να σημειώσουμε ότι είναι η πρώτη επίσκεψη ηγέτη αραβικού κράτους στην Ουάσιγκτον μετά την έναρξη του πολέμου στην Γάζα. Ο βασιλιάς Αμπτάλα βεβαίως είπε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να αντέξει την ανθρωπιστική καταστροφή μιας Ισραηλινής επιχείρησης στη Ράφα, ενώ τάχθηκε υπέρ μιας μόνιμης εκεχηρίας. Ωστόσο, ο Τζο Μπάιντεν είπε ότι πρέπει να επανέλαβε μάλλον για τρίτη φορά τις τελευταίες ημέρες ότι πρέπει να υπάρξει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τους αμάχους και την προστασία τους από το Ισραήλ. Και τάχθηκε, όπως είπα, υπέρ μιας εκεχηρίας 6 εβδομάδων, ώστε να υπάρξει και απελευθέρωση ομήρων, αλλά και ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα. Ωστόσο, η κατάσταση είναι πάρα πολύ κρίσιμη, διότι στην Ράφα, να θυμίσουμε ότι έχουν εκτοπιστεί περίπου 1,3 εκατομμύρια Παλαιστίνοι και δεν βρίσκει κανείς τον τρόπο πώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να μετακινηθούν προς το βορρά σε περιοχές που είναι κατεστραμμένες. Μάλιστα, και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών τάχθηκε κατά ενός τέτοιου ενδεχομένου και είπε ότι δεν πρόκειται να βοηθήσει το Ισραήλ σε κάτι τέτοιο.
Ωραία, Έλενα, στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο Χρήστο Μιχαηλίδη, ο διεθνολόγος Ευάγγελος Βενέτης, ο οποίος εξήγησε τους λόγους για τους οποίους οι Ισραηλοί επιχειρούν στη Ράφα. Τον ακούμε και συνεχίζουμε μετά αμέσως με άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο.
Αυτό που αυτή τη στιγμή βλέπουμε σε επιχειρησιακό επίπεδο είναι η προσπάθεια του Ισραήλ με την επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη, που έχει ξεκινήσει μόλις στη Ράφα, να ελέγξει το λεγόμενο διάδρομο της Φιλαδελφίας. Το κομμάτι αυτό γης 14 χιλιόμετρων, το οποίο μεσολαβεί μεταξύ της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας και ουσιαστικά αποτελεί τη διασυνοριακή περιοχή, η οποία κάποτε ελεγχόταν από τους Ισραηλινούς μέχρι το 2004. Το Ισραήλ επιχειρεί να θέσει υπό τον έλεγχό του αυτό το στενό κομμάτι γης για τον απλούστατο λόγο ότι επιχειρεί να ελέγξει τις υπόγειες σύραγγες που περνάνε από εκεί.
Και φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή τώρα, Έλενα Λεβίζου, και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε έφεση στο ανώτατο δικαστήριο κατά της απόφασης του εφετείου για την γνωστή υπόθεση της επίθεσης οπαδών του στο Καπιτόλιο.
Είναι λοιπόν μια απόφαση που έλαβε πριν από περίπου ένα μήνα το εφετείο της Ουάσιγκτον κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να δικαστεί για την εξέγερση στο και την επίθεση στο Καπιτόλιο, γιατί είχε ασυλία ως πρόεδρος και γιατί δεν αυτή η κατηγορία, το άρθρο του συντάγματος που αναφέρεται σε αξιωματούχους που έχουν λάβει μέρος σε εξέγερση και δεν μπορούν να είναι υποψήφοι, δεν αφορά τον ίδιο. Πάει λοιπόν στο ανώτατο δικαστήριο και ο σκοπός του, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είναι σε κάθε περίπτωση να καθυστερήσει τη δίκη για αυτό το θέμα, η οποία δίκη αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στην άνοιξη, να την καθυστερήσει λοιπόν εν ώψη και των προεδρικών εκλογών του 2024.
Στην Αυστραλία τώρα, Ελένη, οι αρχές της πολιτείας της Βικτόρια προειδοποίησαν τους κατοίκους για ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες λόγω των πυρκαγιών που μένονται στην πολιτεία. Μία ακόμα γωνιά του πλανήτη που φλέγεται.
Ακριβώς, ειδικά στα δυτικά της Βικτόρια, δυτικά του Σίδνεϊ, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σύμφωνα με τις Αυστραλιανές αρχές. Μένονται οι φωτιές σε θαμνώδεις εκτάσεις, αλλά το γεγονός ότι υπάρχει η εξαιρετική ζέστη, υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία, αλλά και η πάρα πολύ δυνατή άνεμη κάνουν ιδιαίτερα επικίνδυνη την κατάσταση. Μάλιστα, να σου πω ότι έχουν κλείσει και σχολεία για σήμερα. 5 πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά, ευτυχώς, κατά τη διάρκεια των προσπάθειών τους για την κατάσβεση των πυρκαγιών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι αρχές καλούν τους κατοίκους να βρουν κάπου καταφύγιο, καθώς δεν είναι ασφαλές να μετακινηθούν από τα σπίτια τους.
Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με αγροτικές κινητοποιήσεις που αυτή τη φορά καταγράφονται εκτός Ευρώπης και στην Ινδία αγροτικές κινητοποιήσεις και μάλιστα μεγάλες, όπου απειλείται μπλόκο και στο Νέο Δελχή, Έλενα.
Χιλιάδες αγρότες λοιπόν βρίσκονται καθοδόν προς το Νέο Δελχή, περίπου 200 χιλιόμετρα αυτή την ώρα. Μάλιστα οι αστυνομικές αρχές της Ινδίας χρησιμοποίησαν δακρυγόνα εναντίον τους για να τους σταματήσουν. Μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι, ζητούν καλύτερες τιμές για τις σοδιές τους και απειλούν βεβαίως να μπλοκάρουν το Νέο Δελχή. Το 2021 το είχαν πραγματοποιήσει για ένα χρόνο με τις κινητοποιήσεις τους, κάτι που δεν θέλει με τίποτα ο Μόντι σε μια εκλογική χρονιά. Και να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι οι αγρότες αποτελούν τα 2/3 του εργαζόμενου πληθυσμού των 1,4 δισεκατομμυρίων της Ινδίας.
Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Στη Νέα Υόρκη τώρα, κυρίες και κύριοι, στη συνεδρίαση υψηλού επίπεδου του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ με θέμα «Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής και της επιστημιστικής ανασφάλειας στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας» θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Υπουργός Εξωτερικών χθες είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας προωθεί την υποψηφιότητα της Ελλάδος ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επόμενη διετία, ενώ στάθηκε και στην αναγκαιότητα επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό.
Συζητήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα το θέμα της Κύπρου. Η ευκαιρία η οποία δίδεται για να υπάρξει συζήτηση για το κυπριακό ζήτημα μεταξύ της Κύπρου, της Δημοκρατίας της Κύπρου και της τουρκοκυπριακής κοινότητας είναι σημαντική. Με την προσωπική παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα έχει οριστεί η προσωπική ειδική απεσταλμένη, η οποία έχει την εντολή να προχωρήσει σε συζητήσεις. Η λύση θα πρέπει να στηρίζεται, και σε αυτό παραμένουμε αυστηροί, στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Η ευκαιρία η οποία δίδεται θα πρέπει να αξιοποιηθεί από τις πλευρές, να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου. Η Ελλάδα θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε θετικές εξελίξεις στο κυπριακό ζήτημα.
Πολιτισμός.
Το 74ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου σηκώνει αυλαία στις 15 και προσφέρει μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου ταινίες που θα μας απασχολήσουν κινηματογραφικά. Έλενα Νεοφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι. Στο φετινό πρόγραμμα της Μπερλινάρα είναι και ελληνικές παραγωγές, βέβαια.
Ακριβώς. Αυτή την Πέμπτη, η 74η Μπερλινάρα ανοίγει με το Small Things Like This, ελεύθερη μετάφραση, μικρά πράγματα σαν και αυτά, του Tim Mielands και πρωταγωνιστή, τον Κίλιαν Μέρφη. Είναι ένα φιλμ που βασίζεται στο μότιτλο βιβλίο της Κλέρ Κίνγκαν σε σενάριο της Έντα Γουέλσον και μιλάει για τα άσυλα της Μαγδαληνής στην Ιρλανδία. Μιλάμε για εκείνα τα άσυλα που διοικούνταν από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ιδρύματα τα οποία λειτουργήσαν πάρα πολλά χρόνια φαινομενικά για να φέρουν στον ίσιο δρόμο τις έκπτωτες νεαρές γυναίκες. Επί της ουσίας μιλάμε για τόπους μαρτυρίου, γυναικών και παιδιών. Αυλαία με ένα ιστορικό δράμα και εμπλουτισμένο με ταινίες γνωστών σκηνοθετών όπως ο Ολιβιέ Σαγιάς, ο Μπρούνο Ντιμόν και πολλές αφήξεις, αλλά και αφιερώματα περιλαμβάνει η φετινή Μπερλινάλε. Στα αφιερώματα έχουμε στο γερμανό σκηνοθέτη Edgar Rice και στον αμερικανό Μάρτα Σκορσέζε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ελληνική παρουσία, σε αυτό το διεθνές φεστιβάλ έχουμε τον Γιώργο Ζώη, ο οποίος έχοντας δοκιμάσει αρκετά ευρωπαϊκά φεστιβάλ με τις μικρού και τη μεγάλη μήκους ταινία του και έχοντας αποσπάσει και βραβεία, θα παρουσιάσει στη φετινή διοργάνωση τη δεύτερη μεγάλη μήκους ταινία του, το Αρκάδια, στο διαγωνιστικό τμήμα In Can Tours της διοργάνωσης. Επίσης, ενταγμένο στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ του Βερολίνου, κάνει το 14ωρο ντοκιμαντέρ του Δημήτρη Αφηρίδη με την οικαστική έκθεση Documenta 14, η οποία ως γνωστό πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και στο Κάσελ το 2017. Και τέλος, για πρώτη φορά στη δεκάχρονη ιστορία του τμήματος Berlinale Sale Market της αγοράς, του επιλέγεται να συμμετάσχει μια ελληνική σειρά 6 επεισοδιών βασισμένη στο μυθιστόρημα Όλοι οι Αφροδικαστές του Βασιλικού στη σκηνοθεσία της Ελλήνας Ψήκου και με παραγωγό τη Φένια Κουσοβιτζά, αρθρώνεται σε 6 επεισόδια, όπως είπαμε, Και πρόκειται πραγματικά για ένα πολιτικό θρύλερ, για όσους έχουν διαβάσει το βιβλίο, με φόντο την Ελλάδα της δεκαετίας του 70.
Έλενα Νεφωτίση, τους ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Σε περίπου μια μισή ώρα από τώρα, το μεγάλο ραντεβού της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Αντρών, ζωντανά από την ΕΡΤ3, αντιμετωπίζει την Ιταλία με στόχο την νίκη πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.
Ακριβώς. Καλησπέρα καταρχήν. Θα το έλεγα και αθλητικά ότι το έχουμε. Το παιχνίδι, έχουν το know-how τα παιδιά του Πόλο για να πάνε να φτάσουν κοντά σε μία ακόμη μεγάλη διάκριση, ένα ακόμη μετάλλιο. Οπότε 4:30 θα ξεκινήσει η μεγάλη αναμέτρηση. Τα κορίτσια, δηλαδή η Εθνική Πόλο των Γυναικών, προκρίθηκε σε ημιτελικά, κέρδισε την Ιταλία 14-12 και αύριο είναι πολύ μεγάλη αντίπαλος η Ουγγαρία. Έχουμε ελπίδες να πάμε σε ένα ακόμη μετάλλιο και στα κορίτσια. Τώρα στο... Ο Πανατολικός υποδέχεται τον Άρη στο πρώτο παιχνίδι για τα ημιτελικά του κυπέλου. Είναι το πρώτο παιχνίδι που θα έχουμε την παρουσία κόσμου. Πάντα μιλάμε για παιχνίδια που είναι η κυπέλου, που αγωνίζονται ομάδες από την Super League. Αύριο στην Τούμπα θα είναι το δεύτερο παιχνίδι με κόσμο. Επίσης προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός για το μεγάλο παιχνίδι με τη Φερεντσβάρος. Εκεί θα δούμε τον Σιλαϊδόπουλο να ανήκει τελικά στο προπονητικό team της εθνικής ομάδας. Και τελειώνω το βράδυ έτσι, τελειώνω με το κερασάκι στην τούρτα, Κοπεχάγη, Manchester City και Λειψία, Ρεάλ Μαδρίτης. Επιστρέφουν ξανά το Champions League, τα παιχνίδια είναι στις 10 η ώρα για την φάση των 16, οπότε 10 η ώρα το βράδυ οι πιστοί ποδοσφαίρου θα απολαύσουν δύο ωραία παιχνίδια.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τετάρτη το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η επικράτηση βοριάδων στο Αιγαίο, θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Περιμένουμε βροχές σε περιοχές των Σποράδων, της Εύβοιας, των Κυκλάδων, της Κρήτης. Θα βρέξει επίσης στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο, εκεί ίσως και κάποιες καταιγίδες. Για την Ειδική προς το βράδυ κάποια βροχή στα βόρεια και ανατολικά του νομού, με τη θερμοκρασία λίγο να πέφτει, το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει το θερμόμετρο τους 15-16 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Την Πέμπτη οι βοριάδες ενισχύονται στο Αιγαίο, θα φτάσουν ακόμα και τα 7 μποφόρ. Θα συνεχιστεί ο βροχερός καιρός σε Εύβοια αλλά και στην Αττική, βροχές όμως σε Κυκλάδες και Κρήτη. Στα ορεινά της Κρήτης θα χιονίσει και για λίγο. Την Παρασκευή οι βροχές θα περιοριστούν στην Κρήτη. Γρήγορα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στην υπόλοιπη χώρα. Με ψύχρα βέβαια το πρωί και αρνητικές θερμοκρασίες προφανώς στη Βόρεια Ελλάδα. Το θερμόμετρο όμως θα ανέβει λίγο, θα φτάσει στην Αθήνα ξανά τους 15-16 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο με έναν ήπιο καιρό, το θερμόμετρο ανεβαίνει λίγο ακόμα στους 16-17 βαθμούς στην Αθήνα το θερμόμετρο.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεμπίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».